SBS Filipino.
Isang dekada matapos inihatid ng pambansang paumanhin sa mga nakilalang Stolen Generation, Pebrero 13, taong 2008, nang pormal na kinilala ng punong ministro Kevin Rudd ang mga paghihirap ng mga katutubong Australiano, bunga ng mga di magandang pagtrato sa kanila ng state. Ang paumanhin, bagamat na naging isang simbolismo lamang, ay naglalayong maging simula ng panibagong yugto sa kasaysayan ng pagkilala at paghilom. Ngunit ano nga ba ang naganap simula nung makasaysayang araw na iyon? Narito ang mga detalye sa ulat na isinalaysay sa wikang Filipino.
For the pain, suffering, and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry.
Isa sa mga di malilimutang sandali ng kasaysayan ng Australia ang paghatid ng nooy punong ministro Kevin Rudd ng pambansang paumanhin o nakilala bilang National Apology sa Stolen Generations. Ayon sa 76 na taong gulang na si Auntie Lorraine Peters, buong buhay niyang hinintay ang araw na iyon.
Oh, look, we were so excited. We were out of our skin. We couldn't wait. I mean, we gathered in Canberra from Stolen Generations from all over the country, assembled there. And it was a day that I'll never ever forget in my life because we were being acknowledged as a group of people, you know.
4 na taong gulang lamang siya nang sa pilitang kinuha mula sa piling ng kanyang mag-anak at nahiwalay at inilagay sa institusyon. Isa siya sa libo-libong katutubong Australianong bumubos sa Stolen Generations. Mga katutubong Australianong nagtiis ng lubhang paghihirap dahil sa mga nakaraang polisa ng sapilitang pag-alis sa mga katutubong bata at assimilation. Ngunit 10 taon nang nakalipas, noong 13 ng Pebrero, narinig na nila at binigkas na ang salitang sorry. Hanggang sa mga araw na ito, patuloy na sinasabi ni Kevin Rudd na ito ang tamang hakbang na isinagawa.
We couldn't get to the business of closing the gap between Indigenous and non-Indigenous Australians until it actually had the guts on the path of white Australia to say sorry for the appalling treatment over a couple of hundred years.
Tinapos ng paghatid ng paumanhin ang ilang taong pagtutol ng koalisyong pinamunuan noon ni John Howard. Ipinangako ng Partido Labor ang paumanhin ng kampanya ng taong 2007. Inamin ni Kevin Rudd na mayroong mga tumutol sa loob ng kanilang partido.
We believe in something called social justice, the Conservatives don't. For me, though, within the Australian Labor Party, of course, there are a bunch of people who have a conservative view of Indigenous policy as well. And I remember being cautioned by some of the right-wing bother boys of the Australian Labor Party after I'd become Prime Minister, saying, whoa, I don't know if you should be doing this first up, the apology, that is. And I said, we committed to doing it. I intend to honour my word. And because it's so symbolically significant, we should make it the first act of the Parliament.
Ganap na alas 9 ng umaga nang inihatid ang paumanhin. Unang hakbang sa pagbukas ng 42nd parlamento ng Australia. Sa buong bansa, nagtipon-tipon ng mga tao sa paaralan, mga komunidad at sa parlamento upang masaksihan ang makasaysayang kaganapang iyon.
Let's grasp this opportunity to craft a new future for this great land, Australia. Mr. Speaker, I commend the motion to the House.
Sa pagtatapos ng talumpati, tumulo ang mga luha, narinig ang mga pagbati at mahaba't malakas na palakpakan, sinabi ni Steve Hutterwatt, mula Mornington Island sa Queensland na may 20 taon na siyang nagtrabaho sa Indigenous Media and Publishing. Naglakbay siya sa Canberra sa araw na yon. Lubhang di niya malilimutan ang mga naramdaman ng araw na yon.
It was mixed emotions, seeing the survivors, you could feel, you got that sense of how much more it meant to them than just a symbolic gesture.
Sinabi ng lead singer ng Australian band The Midnight Oil, dating politiko at Indigenous activist Peter Garrett, na walang kaduda-duda na ang paghatid ng paumanhin ay isang mahalagang hakbang. Naalala niya ang kapaligiran nung araw na yon bilang sa wikang Ingles na electric, at naniniwala siya na ang pakiramdam na yon ay di lamang nararamdaman ng mga tao sa loob ng parlamento o ng mga katutubong Australiano.
To actually be able to put hand on heart and say sorry was something that I think most Australians felt was very important and a very necessary and, if you like, a thing of the spirit that needed to happen. It was moving. Yes, it was symbolic, but it was important symbolism. And I think that many Australians watching would have understood that and supported it at the time.
Then they took the children away, took the children away. The children away, snatched from their mother's breast, said this is for the best, took them away. Welcome and the Holy Spirit.
Nabigyan ng gawad ang katutubong mga awit at manunulat na si Archie Roach sa pandaigdigang Human Rights Award para sa awiting Took the Children Away. Sinulat noong taong 1999 na po, may 20 taon bago inihatid ang pambansang paumanhin. Base ito sa sarili niyang karanasan bilang bata, bilang bahagi ng Stolen Generations. Anya, mabigat ang daladala ng salitang sorry.
My folks, my mum and dad aren't alive today, and they weren't there to hear those words. But I was, as their child, one of their children. So I sort of accepted that apology on their behalf. We just needed an apology. Someone to just say, listen, we're sorry that this happened. We're sorry that this took place. And it's not laying the blame at anybody's feet. It's just expressing sorrow for something that happened.
Ang pambansang paumanhin ay nabuo bilang bahagi ng rekomendasyon ng Bringing Them Home Report na inihain sa parlamento noong taong 1997. Isa lamang ito sa 54 na rekomendasyon, kabilang ang pampinansyal na kompensasyon at mga garantiya na di na mauulit muli ang kaganapang iyon at rehabilitasyon at restitusyon. Ang Healing Foundation ay binuo noong taong 2009 upang matugunan ang rehabilitasyon. Ayon sa Chief Executive ng Healing Foundation, Richard Weston, simula nung nabuo ang foundation, pinagsikapan na ng husto ng organisasyon na magkaroon ng paghilom sa trauma na naranasan at nagmula sa mga Stolen Generation.
Through our work, we've supported and partnered with communities on 170 projects that have helped around 45,000 people, Aboriginal and Torres Strait Islander people, to get on their journeys towards healing.
Ang Closing the Gaps, sa ngunit ayon kay Steve Hodder-Watt, sa ilang mga lugar, nagkukulang at naantala ang pag-usad.
We still see, deaths in custody, incarceration rates, the health outcomes, it doesn't seem to be getting much better.
Ang Closing the Gap strategy ay binuo matapos na ihatid ang paumanhin. Nagkasundo ang magkabilang panig ng politika at ng pamahalang federal na pabutihin ang kalagayan ng mga katutubong Australiano. Sa pagsusuri ng nasabing strategiya noong nakaraang linggo, naitangi sa kampanya ang pagkukulang sa pag-usad nitong nakaraang dekada kung saan nais itong makuha ang life expectancy equality para sa mga katutubo at di katutubong mga mamamayan ng Australia. Noong nakaraang taon, isinalarawan ng United Nations ang kakulangan ng pag-usad sa closing the gap bilang lubhang nagkukulang. Ayon kay Archie Roach, habang mahalaga ang paghatid ng paumanhin, kailangan pa hinihintay pa nila ang paghatid o ang mga hakbang.
Words aren't any good unless it's backed up by deed or action. But you know, like the apology in itself, it was, like I said, it was a great relief for a lot of people, myself included. But we need to actually do something and go forward and do something together and try to heal that rift that's still quite big.
Sa araw ng paumanhin, binigay ni Auntie Lorraine Peters kay Kevin Rudd ang isang glass Coolamun, isang traditional na lalagyan ng mga bata.
It's a token to represent everybody. Was hope that we could move forward from the apology, but that was 10 years ago now, and we're still hoping though.
Inaamin niya na wala siyang ganong makikitang malaking pagbabago sa kanyang buhay o habang siya ay nabubuhay. Ngunit patuloy siyang umaasa para sa kapakanan ng kanyang mga apo.
For me to continue that fight, you know, of hope, for my children and my grandchildren. So the fight is still there for us to continue to do and hope for change in this country.
sbs.com.au/Filipino